Her begynder Morten Korchs roman Ved den blå fjord. Kapitel 1. Bag skovklædte skrænter ved den blå fjord lå Ellenæs som en skinnende perle. Familien Elle havde skabt havnen og givet stedet navn. Bag molen og broen lå købmand Elles store handelsgård, omgivet af pakhuse og prangende haver, og ved indkørslen til byens eneste gade lå Ellekær, som var slægtens hjem. Det var søndag, himlen var blå, og solen skinnede, alt var fredeligt og mildt, og alligevel hvilede der en dyster stemning omkring næsset. Søen var i oprør, og bølgerne slog op over bolværket med den tunge hulelyd, som varsler storm. Sognefod Jeppe Elle kom gående ude fra sine marker. Hans gang var rolig og stødt som altid, men hele hans skikkelse var præget af bekymring. Et stykke fra gården standsen og så sig tilbage. Hans marker bunede af grøde som aldrig før. Men alligevel sukkede han, og hans ansigt blev endnu mere bekymret end før. Da han vendte sig, så han, at hans hustru Kirsten kom gående mod ham. Jeppe skyndte sig hen til hende. Det var netop Kirsten, han trængte til at tale med. Ved gårdens gavl stod en bænk under en blomstrende hyld. Og her satte de sig. Blot du kunne tage det roligt, Jeppe, sagde Kirsten mildt og så på ham. Hvor kan jeg det? Svarede Jeppe hårdt. Forstår du ikke, hvor svært det er for mig? Jeg fik gården efter bedstefar og far. Jeg har haft den i 30 år, og synes du ikke, jeg har fået den drevet op? Jeg har fået kæret og mosen under plov. Jeg er ikke bange for at sige, at det er den bedste gård i Sønderherred nu. Det ved vi jo alle sammen, Jeppe. Vi ved godt, hvor dygtig du har været. Kirsten nikkede. Nu begyndte det netop at lysne efter de svære krigsår, og så mister vi det hele alligevel. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme over det, Kirsten. Kan du slet ikke sætte din lid til vor Herre? Spurgte Kirsten og tog hans hånd. Hvis det endda kun gik ud over mig selv, fortsatte Jeppe, uden at svare på Kirstens spørgsmål. Men jeg tænker på dig, Kirsten, og på pigebørnene, allermest på dig. Nu skal jeg altså føre Kirsten fra højgården ud i et husmandssted. Du ved ikke, hvor det piner mig. Jeppe rejste sig heftigt. Kirsten greb atter hans hånd og trak ham ned på bænken igen. Åbenlyse kærtegn var sjældne mellem dem, men nu sad hun og strøg hans hånd. Kirsten var temmelig fyldig. Hun var lys. Hendes tænder var skær og hvid og rød. Hendes blå øjne var milde og kloge. Hele hendes skikkelse var præget af omsorg og en ro, som altid gjorde Jeppe godt. Hvor har vi to haft det godt i alle disse år? Nu har vi boet i salene her på Ellekær i 30 år. Nu skal vi prøve at bo i små stuer, men det gør ingenting. Vi skal nok klare os i huset nede ved åen. Jorden er god, det ved vi, og huset slet ikke så dårligt. Kirsten talte dæmpet og beroligende. Jeg var dernede i går og så det hele, tilføjede hun til sidst. Så har du set, hvor småt det er, svarede Jeppe vredt. Stuerne er bedre, end jeg havde troet, og der kan blive en god stue til dig. Der kan være 3 eller 4 kvier i stallen, og der er god plads til en hest og til grise. Jeg kan godt malke endnu, Jeppe. I hele denne uge har jeg malket 2 køer hver dag. Det kneb lige straks, men nu går det som ingenting. Du kan tro, jeg har godt af det, Jeppe. Jeg bliver jo alt for tyk. Kirsten sagde det med en lille latter, og med dette umiddelbare skælmeri, som altid var over hende. Jeg skal nok klare mig, vedblev Kirsten. Og hvor er det godt, at der ikke er noget galt med nogen af dine selskaber. Det er jo ikke din skyld, at det går sådan, og ingen kan sætte en plet på dig. Hvor er du tapper, Kirsten, sagde Jeppe. Og du har ret, det er i alt fald godt, der ikke er noget galt med andres penge. Jeg har været fører for næsten alting. Nu bliver jeg nok fri for det meste. Kirsten så på ham. Hun kendte så nøje både hans fortrin og fejl. Hun vidste, at han var ærekær og holdt af magt. Det er godt, du kommer af med noget af det, du regerer med, så får jeg da endelig lidt for mig selv. Du skal beholde sparekassen og brandkassen og blive ved med at være sognefoged. Det får du noget for. Alt det andet skal du lade gå. Det må jeg vel, selvom det bliver svært nok, sagde Jeppe. Bare du vil lade være at tænke på din egen storhed, Jeppe. Nu skal vi hjælpes ad, så skal du se, at vi sagtens kan klare os. Lad os tænke på svoge Jørgen derovre i palæet, og på Mette og tante Bertha. Ja, nu kan tante Bertha kanskje få sit sind bøjet, svarede Jeppe vredt. Hun har ikke talt med dig et helt år.
Det har jeg glemt, Jeppe. Jeg kan godt lide tante Bertha, selvom hun er vred på mig. Der er krummer i tante Bertha. Det skal du få at se.
Hvor er du dog mild, Kirsten, svarede Jeppe stilfærdigt.
Du er mild mod alle, og mest mod mig. Det var jo mig, der lånte Jørgen både alle dine og mine egne penge.
Du var jo nødsaget til det, Jeppe.
Det var ikke din skyld, og jeg tror heller ikke, det er Jørgens.
Se nu der, Jeppe. Nu går Celius op til palæet. Han vil måske op af køre for tante Bertha for sidste gang.
De rejste sig begge og kiggede efter en halvgammel mand, som gik op mod handelsstedets fornemme hovedbygning. Jeppe ville gå, men Kirsten holdt fast på ham. Der var så meget, hun ville tale om.
Over i hovedbygningen havde tante Bertha to store lyseværelser på første sal. Hun var meget korpulent, med svært snehvidt hår og to kloge og levende øjne i sit bestemte ansigt. I 10 år havde hun ikke kunnet gå, men hun vidste alt, hvad der skete, og blev med fuld ret anset for den klogeste i byen. Hun sad i sin lænestol og læste, da Celius bankede på. Med forlov, om frøken Elle vil ud og køre, spurgte han.
Jeg vidste, hvad jeg kører, svarede tante Bertha og lagde mærke i sin bog.
Hvad er vinden, Celius?
Vest med streg til syd, erklærede Celius. Han var forberedt på spørgsmålet. Det kom hver dag. Camille